Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 2. oktobar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije za Crnu Goru najvažniji naslovi. Državno tužilaštvo traži istragu protiv sindikalaca Željezare zbog sumnje da su prije nekoliko dana silom iz fabrike udaljili predstavnike uprave. Odbornik Kotorske skupštine Milivoje Šovram prvi je javni funkcioner koji je novčano kažnjen zato što nije prijavio imovinu i prihode. U Bosni i Hercegovini izborna tišina uoči s jutrašnjih izbora. 43 putnika poginuli u željezničkoj nesreći u Indoneziji. U Letoniji počeli parlamentarni izbori u izbornoj trci 13 partija. Gost intervjua Radija Slobodna Evropa je Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava koji govori o tome koliko ćemo još čekati da se crnogorsko društvo suoči sa učešćem u agresiji na Dubrovnik od koje je prošlo 19 godina.
Moja sumnja jeste da s obzirom na sve elemente i da kažem opštu situaciju u Crnoj Gori će još dugo sigurno čekati da se s jedne strane Dubrovčanima zadovolji pravda i sa druge strane da se sramota sa crnogorskog naroda i sa Crne Gore skine iz istorije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću podnijelo je Osnovnom sudu u tom gradu prijedlog za preduzimanje istražnih radnji protiv predsjednika i svih članova izvršnog odbora sindikata Željezare zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo prinuda. Osumnjičenim osobama se stavlja na teret da su 28. septembra u upravnoj zgradi ozbiljnom prijetnjom da će upotrebiti silu prinudili predstavnike uprave da napuste fabriku, navodi se u saopštenju vrhovnog državnog tužioca Ranke Čarapić. Vlada bi trebalo da odluči o oslobađanju Momira Bulatovića obaveze čuvanja državne tajne u sudskom procesu optuženima za deportaciju bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore početkom 90-ih, smatra funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković. Prije sam za rješenje da to u sadašnjim uslovima u Crnoj Gori radi vlada koja provodi zakone, materializuje ih, pa i zakon u kome je sadržana odredba o državnoj tajni, nego da to radi Skupština, rekao je Vuković agenciji Mina. Opozicioni poslanici posjetit će crnogorske povratnike u selu Žač u opštini Istok na Kosovu. Delegacija koju će predvoditi predsjednik pokrete za promjene Nebojša Medović upoznaće se sa glavnim problemima crnogoraca povratnika. Planirani su susreti članova delegacije sa crnogorskim povratnicima i u drugim opštinama. Odbornik Nove srpske demokratije u Kotoru Milivoje Šovram prvi je javni funkcioner koji je novčano kažnjen zbog kršenja zakona o sprečavanju sukoba interesa jer u zakonskom roku nije podnio izvještaj o imovini i prihodima. Šovram je novčanu kaznu zamijenio zatvorskom pa je, kako navodi Dnevnik Dan, od 10. do 27. septembra proveo u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija. U Bosni i Hercegovini počela izborna tišina uoči s jutrašnjih opštih izbora. Građani će u nedjelju birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog vijeća parlamenta BiH, predsjednike i potpredsjednike Republike Srpske, poslanike za Narodnu skupštinu Republike Srpske, kao i poslanike u predstavničkom domu parlamenta federacije i skupštinama kantona u federaciji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U željezničkoj nesreći u centralnoj Indoneziji poginule su 43 osobe, dok ih je više povrijeđeno. Prema prvim informacijama policije, putnički voz koji je dolazio iz Džakarte sudario se sa vozom koji je bio postavljen na stanici. U Letoniji su počeli parlamentarni izbori. Posljednje ankete javnog mnijenja pokazuju da na izborima jednake šanse ima jedinstveni blok desnog centra premijera Valdisa Dombrovskisa, kao i opoziciona stranka ljevice Centar Harmonija. Poznati CNN-ov voditelj Rick Sanchez dobio je otkaz nakon što je popularnog komičara Johna Stewarta nazvao zadartim čovjekom i izjavio da televizijsku industriju, uključujući i njegovu mrežu, vode Jevreji. Rick Sanchez više ne radi u našoj kompaniji, zahvaljujemo mu se za višegodišnji rad i želimo mu svako dobro, poručili su iz CNN-a u saopštenju za javnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Emisiju i ove subote otvaramo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice. Ljutina vlasnika zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, odnosno izostanak investicija i kašnjenje zarada, željezarci su protekle sedmice ponovo ušli u upravnu zgradu i otjerali predstavnike uprave. Vladu su pozvali da posreduje u novoj rundi pregovora sa vlasnikom i zaprijetili.
Za one koji prijete stečajem u željezaru, nek se ne igraju s tim, jer ako se uvede stečaj u željezaru, mi ćemo izaći svi zajedno ispred ove kapije i ono što ćemo prvo reći je: dolje vlada! Ne trebaju nam ni takvi ministri, ne treba nam ni takav premijer koji će da prave socijalne slučajeve.
I u vladi su bili ljuti, ali ne na poslodavca, nego na radnike. Premijer Milo Đukanović.
Ovdje je nedvosmisleno riječ o tome da je neko sebi dao za pravo da u okviru sredstava sindikalne borbe uzurpira nečije svojinsko pravo. U ovom slučaju svojinsko pravo stranog investitora, što, rekao bih, dodatno pojačava potrebu senzibilne i blagovremene reakcije države.
Dakle, čini se da je državi više stalo da sačuva interes vlasnika kompanije nego da zaštiti prava zaposlenih, pa je, kada je čula ove riječi premijera Đukanovića, državna tužiteljka Ranka Čarapić ekspresno zatražila istragu o tome da li su radnici prekršili zakon kada su iz fabrike istjerali poslodavca. Momir Bulatović nije svjedočio u procesu za deportacije bošnjačkih izbjeglica početkom 90-ih, jer sud traži da prethodno on bude oslobođen čuvanja državne tajne. Sudija Višeg suda Milenka Žižić traži da to učini Skupština Crne Gore, čiji su poslanici najavili da će glasati za. Među njima je i Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista.
Ako odluka bude na parlamentu, poslanici Demokratske partije socijalista će glasati za, zato što cijenimo da je interes svih nas da ništa iz tog perioda ne ostane nerasvijetljeno i u konačnom da se utvrdi prava istina.
Autor filma Rad za mir o razaranju Dubrovnika, Koča Pavlović, kaže da pravi krivci za agresiju i učešće Crne Gore u toj sramotnoj epizodi iz vrha tadašnjeg DPS-a ni nakon 19 godina nije su kažnjeni za taj zločin.
Od tada pa do danas ova ekipa se trudi da sakrije i umanji svoju odgovornost za to što su Crnu Goru poveli stramputicom. Jedan broj njenih građana su odveli u smrt, jedan su odveli u zločin, a najveći broj njih u sramotu od koje i danas trpimo.
Ako je suditi po izjavama koje stižu iz vrha vlasti i ekonomskih institucija, građani imaju razloga za optimizam. Upravo je jučerašnji dan glavni ekonomista Centralne banke Nikola Fabris označio kao početak izlaska Crne Gore iz recesije. Da li građani misle da je krizi crnogorske ekonomije došao kraj?
Kako ne, od sinoć je sve drugčije. Kad sam čuo tu vijest toliko, čak i da nije tako, ja sam dobio strašno na psihološki utjecaj na mene da sam drugi čovjek. Taj Nikola Fabris je isto tako ubjedljivo djelovao kad je govorio da Crna Gora neće ući u krizu i da nema ni govora o tome i da kako se dobro toga sjećam.
Priroda posla mi je takva da mogu da komuniciram sa ljudima, pa čak i na tu temu nijesam srela osobu koja vjeruje.
Pa naravno da ne vjerujem, mislim zvaničnici jesu, ali mi još nismo.
Protekle sedmice obilježen je i Dan slobodnog pristupa informacijama. Pitali smo Radovana Terzića iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora da li građani u Crnoj Gori koriste to pravo.
Građani se donekle i boje da samostalno podnose zahtjeve, već oni javljuju nama da mi u njihovo ime podnesemo te zahtjeve i naravno da ih obavijestimo o ishodima. Prije svega nemaju povjerenje u institucije, u transparentnost, u rad institucija i svakako misle da ukoliko postavljaju pitanje da će skrenuti pažnju na sebe i znate kako se već stvari u Crnoj Gori odvijaju.
Protekle sedmice čuli ste priču o Vesni u Kropini koja se bavi neobičnim poslom. Vesna je degustator piva.
Pivo za društvo, pivo za pobjedu.
Neka prosječna količina koju svaki degustator mora popiti u toku jednog radnog dana jeste minimum 3 decilitra piva.
A jel inače pijete pivo?
Da.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost intervjua Radija Slobodna Evropa ove subote je Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava, koji za naš program govori o napadu na Dubrovnik kao jednoj od najsramnijih stranica u istoriji Crne Gore. Također o suočavanju sa prošlošću koje crnogorsko društvo nikada nije istinski prihvatilo ni provelo. Milane, Dubrovčani i mještani okolnih mjesta sigurno za ovih 19 godina nisu zaboravili 1. oktobar 1991. kao ni dane i mjesece koji su slijedili, no da li ste saglasni da je 19 godina sasvim dovoljno za pravo izvinjenje i suočavanje Crne Gore sa onim što su njeni građani i njena vlast učinili susjedima 1991.
Pa svakako da jesam i smatram da period od 19 godina je i predug period da se čeka ovoliko. Kao što i znamo, sve istrage za ratne zločine u Crnoj Gori dugo traju i prosto još uvijek nemamo neke kvalitetne opipljive rezultate kako bi se mogla ta, da kažemo, kolektivna odgovornost jednog naroda skinuti i individualizovati. Tako da i Dubrovčani zasigurno još uvijek čekaju. Moja sumnja jeste da s obzirom na sve elemente i da kažem opštu situaciju u Crnoj Gori će još dugo sigurno čekati da se s jedne strane Dubrovčanima zadovolji pravda i sa druge strane da se sramota sa crnogorskog naroda i sa Crne Gore skine iz istorije.
Osim izvinjenja za Dubrovnik i osude jednog generala, druge reakcije, sudske sankcije i osude nije bilo. U čemu je problem? Da li je problem to što je gotovo ista garnitura na vlasti kao 91. i što bi ta garnitura trebalo da se suoči sa sobom?
Svakako da je to jedan od problema, međutim ja stvari nekako posmatram šire i smatram da veliki broj ne samo u vlasti, već i u širem javnom i političkom životu Crne Gore danas egzistira, znači kao i onda kada je vršen napad na Dubrovnik, gotovo konsenzusom je to rađeno, tako da prosto jedna šira politička elita bi morala da danas se suoči sama sa sobom. Prije svega naravno najodgovorniji i prije svega treba da se odgovara za politička odgovornost da se snosi, zatim nalogodavci moraju da snose odgovornost kao i svi generali koji su učestvovali i na kraju krajeva individualni pojedinci u vojsci koji su na razne načine kršili ljudska prava građana Dubrovnika i koji su uništili jednu značajnu kulturnu i istorijski i duhovni centar.
Vaša organizacija čini se sve vrijeme prati kako ovaj slučaj, tako i druge slučajeve ratnih zločina, odnosno agresije tokom rata 90-ih. Šta ta pokazuju istraživanja u principu? Kakav je odnos građana? Kakav je današnji, recimo, stav i pogled građana Crne Gore u odnosu na događaje iz ne tako davne prošlosti?
Upravo to je također jedan važan element da se pokrenu procesuiranja svih ratnih zločina za koje je Crna Gora odgovorna, pa samim tim i zločin u Dubrovniku. Jedno jako javno mnjenje jedne mlade generacije i političara i nevladinog sektora, medija, a također i svih pojedinaca na kraju krajeva u Crnoj Gori. Ja sam mišljenja da to javno mnjenje danas u Crnoj Gori još uvijek ne postoji. Taj jedan pritisak građana koji bi zahtijevao od nadležnih da procesuiraju ove sve ratne zločine još uvijek nije sazreo, još uvijek se nije razvio i zbog toga imamo istu situaciju, tako da me jako plaši da ovakvo stanje ne obezbjeđuje garant da se slične stvari neće u budućnosti opet desiti. Zbog toga je neophodno da svi subjekti u crnogorskom društvu moraju da shvate da se zločini koji se čine u ime države ili u ime našeg naroda, u ime crnogorskog naroda, ne mogu činiti, da pojedinci koji to rade ne mogu se skrivati iza zastave Crne Gore, već prosto moraju odgovarati i snositi individualnu odgovornost. Na taj način, kada budemo procesuirali sve one koji su odgovorni za Dubrovačko ratište, koji su odgovorni za sve druge zločine u Crnoj Gori, doći će do jednog iskrenog pomirenja kako u Crnoj Gori, tako i Crne Gore prema drugim državama. Ja sam dubokog mišljenja, bez toga niti ima pomirenja u samoj Crnoj Gori, niti vani, a također nema ni garancije da se slična zlodjela neće dešavati u budućnosti.
Kako gledate na stanovište dijela javnosti u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori, moguće i u Srbiji, vjerovatno i u Srbiji i u nekim zemljama okolo, koji rezonuju u smislu a šta su oni nama uradili tokom istorije novije i nešto dalje istorije. Da li je takvo stanovište po vama prisutno u mjeri, u tolikoj mjeri da opstruira stanovište drugih koji kažu nije važno da li će oni spoznati svoju odgovornost, koliko je važno da mi spoznamo sopstvenu odgovornost?
Slažem se sa tobom da postoji određen stepen i takvog razmišljanja, čak možda i značajan stepen takvog razmišljanja koji još uvijek djeluje u Crnoj Gori i državama regiona, ali je to upravo rezultat nefunkcionisanja državnih institucija svih država regiona i slabih kapaciteta tih institucija. Uglavnom, kao što je slučaj u Crnoj Gori, pojedinci su ti koji se još uvijek pitaju, koji imaju moć, što nije dobro za društvo, što nije dobro za državu, za građane. Zbog toga treba jačati institucije, njihovu snagu, kapacitet, kako bi u narednom periodu te institucije procesuirale sve one koji su odgovorni za sva djela, ne samo za ratne zločine, već i za organizovani kriminal, za korupciju, kako bi kasnije kroz takvo djelovanje institucija se razvijala jedna nova svijest, svijest i lične, ali i kolektivne odgovornosti i znači institucionalne odgovornosti, što je nešto što danas nedostaje i Crnoj Gori, ali i drugim državama u regionu.
Pa koliko ćemo po vama čekati promjenu te situacije, situacije gdje su pojedinci moćni, a institucije slabe?
Meni se čini da još uvijek je situacija da ćemo čekati mnogo vremena. Prije svega tu su brojne činjenice koje na to ukazuju. Mi danas imamo novinare koji su se protivili ratu, koji su se protivili Dubrovačkom ratištu, koji su opominjali, koji su tražili da se rat obustavi i danas ti novinari plaćaju od svojeg ličnog dohotka onima koji su pozivali na rat. Znači plaćaju da nešto za što su protiv čega je svaki zdrav razum treba da se pobuni. To je još jedna greška koju Crna Gora nije smjela da dozvoli. Znači ono što bi u narednom periodu Crna Gora trebala da uradi jeste prije svega da novinare koji plaćaju zbog toga što su se protivili ratovima i svim ovim zlodjelima da ih oslobode tih odgovornosti i čak više to bi trebali da budu građani prvog moralnog reda Crne Gore koji su u jednom takvom teškom trenutku imali i hrabrosti i snage da se suprotstave svom tom zlodjelu koje je bilo zahvatilo ove prostore. Neophodno je da se dešavaju prije svega te, da kažem, šire promjene u društvu, da ne zavisi jedan napredak našeg društva od toga da li će jedan pojedinac napustiti neku državnu funkciju ili ne, nego da zavisi od toga, od same snage jedne institucije da procesuira ratne zločine, da procesuira sva krivična djela u državi sa jednom snagom, hrabrošću koju prije svega trebalo bi da očekuju i građani, ali i same te institucije bi trebale to da rade iz prostog razloga, zbog toga i postoje i sama državna uređenja i državne institucije.
Gost intervjua Radio Slobodna Evropa ove subote bio je Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više nego zapaženu ulogu u ratno-huškačkoj atmosferi tokom ratnih 90-ih imali su mediji i njihove udarne pesnice iz tog vremena. Beogradskoj publici je premijerno predstavljen dokumentarni film Bora Kontića Godine koje su pojeli lavovi, koji se bavi ratnim huškačima u 90-im godinama. Film je prvi put prikazan u okviru Sarajevo Film Festivala, a autor se nada da će publika imati prilike da ga vidi i u ostalim državama u regionu. Prilog Branke Mihajlović i Ive Martinović.
Ovim aplauzom publika u Medija centru u Beogradu otpratila je posljednje kadrove jednočasovnog dokumentarca u kome se smenjuju izveštaji za hrvatskog i bosansko-hercegovačkog ratišta, za televizijski i radio dnevnike, za dnevne novine, sve tri zaraćene strane u Bosni i Hercegovini kao i u Crnoj Gori. Film je dobio naziv po čuvenom prilogu RTS-a sa Sarajevskog ratišta u kome pripadnik Vojske Republike Srpske govori kako muslimani u Sarajevskom zoološkom vrtu srpsku decu bacaju lavovima.
Protekle noći srpsku nejak žive su bacali u kaveze lavovima u zoološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Kontić nas je podsjetio na neke od ratnih izveštaja.
Kažu da su pokojni Srba u Dubrovniku, da su pokojni komunista, svi oni koji su nepodobni.
Ređaju se kadrovi u kojima se podsjećamo da su Hrvati nabavili atomsku bombu, da su oni drugi nizali ogrlicu od dečjih prstića. Slušamo da srpski vojnici ne briju bradu ne zato da bi likom poručili da su četnici, nego zato što su alergični na sapun i druge higijenske preparate. U sali se smenjuju gorak smeh i muk. Autori filma, novinar Bora Kontić i producent Aldin Arnautović.
Pa evo i 15 godina poslije rata, zapravo mi nemamo pravi javni dijalog o razmjerama te pošasti, to govora mržnje, propagande koji zapravo dobar dio slušalaca, gledalaca i čitalaca ostavi u ubjeđenju da su oni drugi zapravo ne ljudi nego neprijatelji.
Mislim da se olako prešlo preko nedjela tih ratnih huškača i svega onoga što su njihovi ratni izvještaji i ratni radovi uradili ljudima.
Bez namere da ulazimo u analizu dokumentarnog postupka autora filma, ono što fascinira više od vraćanja u 90. je odgovor na pitanje šta je danas sa poznatim propagandistima iz 90. Milorad Komrakov, glavni urednik informativnog programa RTS-a do 5. oktobra, kao urednik TV Dnevnika usred srpsko-hrvatskog rata, on je i ovo izgovorio.
Slika iz Vukovara sve govori i u potpunosti negiraju sve tvrdnje hrvatske zagrebačke propagande o ubijenim Hrvatima.
Danas je on autor knjige Moj 6. oktobar, za koju nekadašnji direktor nezavisne televizije Studio B Dragan Kojadinović 2009. kaže:
pred nama je sada jedna, kažem, nažalost dobra knjiga. Dobra jer je sve ono što je napisano u njoj veoma zanimljivo, knjiga se lako čita.
Junaci ovog filma i ratnog novinarstva se danas nalaze među doktorima nauka, univerzitetskim profesorima, sveštenicima, upravnicima pozorišta, uglednim dramaturzima, dobijaju društvena priznanja za svoj doprinos kulturi i slično. Novinarka Isidora Sekulić nakon projekcije filma.
Hvala Bori Kontiću što je uspeo da ponovo vrati priču. Šokiran sam bukvalno ovim ljudima koji su završavaju svoje karijere medaljama, doktoratima i visokim statusima u društvu, a radili su to što su radili. Znači, džaba smo krećili, ništa nismo zapravo uradili.
Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Bojim se za budućnost djece koje će školovati Smiljko Šagolj, koji će gledati takve direktore pozorišta, prosto malo me strah.
Nuns je sredinom 2009. podneo tužilaštu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv odgovornih u medijima u Srbiji za ratno huškačko izveštavanje, postrekivanje i posticanje na ratne zločine. Nezavisno udruženje novinara je zbog toga doživjelo neku vrstu javnog linča. Prozivani su javno doušnici tužilaštva. Retko ko je osudio ovu današnju hipokriziju. Nadežda Gaće.
Mi moramo ostaviti pravilan trag o tome šta se nove generacije i one moraju da znaju šta se pre 20 godina na višem prostoru Jugoslavije dogodilo.
Posle svega, zar je čudno što i danas bljesne ista novinarska škola, kao da smo usred rata, pita se i autor filma i publika koja se podsjetila najsramnijeg perioda novinarstva. Jedan takav primer iznosi autor filma.
Na Hrvatskoj televiziji pre nekih mjesec dana je jedna od voditeljica Dnevnika izazvala pravi javni skandal optužujući Bosance da ne troše pare dolazeći u Hrvatsku na more i pitajući jednog od ljudi iz turističke zajednice Hrvatske kako ih treba kazniti zbog toga. Što je bio onako jedan vrlo eklatantan primjer govora mržnje, ali ono što je vrlo interesantno, da osoba koja je to uradila je bila također osoba čiji je novinarski angažman tokom rata upravo pokazivao tu vrstu opuštenosti prema činjenicama i opuštenosti prema drugim nacionalnim skupinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku jedna priča iz Srbije. Regruti voljno, u najkraćem bi mogla da glasi vijest nakon što je vlada u Beogradu donijela odluku o ukidanju vojnog roka od 1. januara 2011. godine. Posljednja klasa vojnika u Srbiji, uniformu po starom režimu, obući će u decembru, čime je gotovo do kraja dovedena profesionalizacija vojske Srbije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Osim što će doneti radost hiljadama regruta, ukidanje obaveznog služenja vojnog roka vojsku Srbije će po koncepciji približiti modernim oružanim snagama iz razvijenih evropskih zemalja. Od 2011. u vojsku će ići samo oni koji to žele, dok će ostali biti uvedeni u rezervni sastav kada napune 18 godina, koji će biti aktiviran samo u slučaju teškog ugrožavanja bezbednosti zemlje. Pukovnik Dragoslav Lacković, načelnik uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane Srbije, rekao je za naš radio da su u oružanim snagama u ovom trenutku čak 80% profesionalni kadrovi i da je suština novih odluka da se napravi moderna i jaka srpska vojska.
Stvorit će se uslovi da u vojsku idu samo oni koji to žele. To svakako neće značiti da se time okončava proces profesionalizacije vojske, ali procena Ministarstva odbrane i nadležnih službi generalštaba vojske je da će sa popunom profesionalnim vojnicima do kraja ove godine vojska biti popunjena preko 90% i da time obezbeđujemo apsolutno efikasno funkcionisanje vojske u svim njenim segmentima, izvršavanje definisanih i deklarisanih misija vojske.
Od 1. januara 2011. Vojska Srbije godišnje će primati do 2000 mladića na dobrovoljno služenje vojnog roka, koji će trajati od 3 mjeseca koliko traje osnovna obuka do 6 mjeseci koliko danas traje vojni rok. Regruti koji dobrovoljno budu išli u vojsku na služenje će biti upućivani u 2 godišnje klase, martovskoj i septembarskoj. Konkurs za vojnu službu u Srbiji je otvoren, pa su u posljednje vrijeme na ulicama sve češći promotivni bilbordi vojnika u akciji sa porukom potencijalnim kolegama "Budi profesionalac". Interesovanje je toliko da čak 10 kandidata konkuriše za jedno mjesto. Građane Kragujevca i Beograda pitali smo šta misle o profesionalizaciji vojske.
To je dobra stvar. Bio sam u vojsci i nerealno je i samo gubljenje vremena, novca.
Da li nam treba u ovom svetu ovakvom vojska ili ne, stvarno je pitanje. Treba da se zaštitimo stvarno, ali pitanje je koliko mi to možemo ovako mali.
Dobro je to što ima mogućnosti da mladi rade, da studiraju i da ne gube godinu dana.
To je daleko od dobra, da Srbija nema vojsku. Najveće zlo po narod, po tradiciju. Nema tu nikakve bezbednosti ako vojske nema.
Pa mislim da je super, zašto da ne. Pa ako neko želi da se bavi time, onda za to treba da dobije i određenu naknadu. Ko ne želi, moći će da to izbjegne. Nema potreba da se seli u inostranstvo i šta već da se izmišlja da bi se oslobodio vojske.
Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose smatra da oko potpune profesionalizacije vojske neće biti velikih problema, ali upozorava na neke nepoznanice.
Niko nije izdao finansijsku računicu koliko će to u stvari da košta i s druge strane koliko će ta vojska biti efikasna.
Vojsku Srbije u 2011. godini činit će oko 30.000 pripadnika, a planirano je da pod oružjem bude ukupno 11.000 profesionalnih vojnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti emisije. Državno tužilaštvo traži istragu protiv sindikalaca Željezare zbog sumnje da su prije nekoliko dana pod prinudom iz fabrike udaljili predstavnike uprave. Odbornik Nove srpske demokratije u Kotoru Milivoje Šovran prvi je javni funkcioner koji je novčano kažnjen zbog kršenja zakona o sprečavanju sukoba interesa jer u zakonskom roku nije podnio izvještaj o imovini i prihodima. U Bosni i Hercegovini počela je izborna tišina uoči sjutrašnjih opštih izbora. Građani će u nedjelju birati članove federalne i kantonalnih vlasti. U željezničkoj nesreći u centralnoj Indoneziji poginule 43 osobe dok ih je više povrijeđeno. Prema prvim informacijama policije, putnički voz koji je dolazio iz Džakarte sudario se sa vozom koji je bio postavljen na stanici. U Letoniji su počeli parlamentarni izbori. Posljednje ankete javnog mnijenja pokazuju da na izborima jednake šanse ima jedinstveni blok desnog centra premijera Valdisa Dombrovskisa, kao i opoziciona stranka ljevice Centar Harmonija. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.